Каква е тенденцията? Към все по-голямо засекретяване или към откриване на информацията? Към по-голяма сигурност или към по-голям брой нерегламентиран достъп до секретна информация? И няма ли да ни доведе тази секретност до нова лавина дела в Страсбург? Гост в седмицата на Дарик, Цвета Маркова, председател на Държавната комисия по сигурността на информацията. Добър ден, госпожо Маркова.
Добър ден.
Действително ли доста по-често се губят секретни документи в България? В годишния доклад на комисията вие посочихте, че 4 пъти е нараснал нерегламентиран достъп. Какво още казва вашия годишен доклад?
Формално погледнато, това е наистина една тревожна тенденция. Бих казала обаче, че по същество нямаме основание за сериозни притеснения, не само поради естеството на констатираните случаи, а така също и поради характера на самата информация, която се намира в тях. Бих искала обаче да подчертая, че пропорцията е обратно пропорционална между броя, обема на класифицираната информация и потенциалната опасност от нейното компрометиране, независимо дали под формата на унищожаване, изгубване, предоставяне, оповестяване или някои от другите изпълнителни деяния, които предвижда закона за нерегламентиран достъп.
Дали документите, намерени в офисите и в дома на Алексей Петров, въпрос, който често ви задавахме в последните седмици, от как се разви акцията Октопод и задържането на Алексей Петров, дали тези документи съдържат класифицирана информация? И дали вие можете да допринесете към изясняването на въпроса, възможно ли е това да уневини бившия премиер Сергей Станишев, който за същите тези документи е подследствен?
Бих искала да направя едно много сериозно уточнение, че експертизите, които в качеството си на вещи лица изготвят служителите от Държавната комисия по сигурността на информацията, не съдържат каквато и да било информация нито за лицата, евентуалните обвиняеми, нито за местонахождението на документите. Констатирам това след неколкократни проверки, за да съм абсолютно сигурна в това, което в момента ви говоря, с огромно удовлетворение и бих казала така с професионално задоволство. Защо? Защото документите, които пристигат при нас за изготвяне на експертизи, съдържат единствено и само номера на делото. И никаква повече информация нито къде са намерени, нито за кого се отнасят, което е много добре, защото дават възможност на експерта наистина абсолютно безпристрастно да даде заключение, без да изпитва така каквото и да било притеснение или някаква, така да кажем, чувство на ангажираност, на отговорност, на пристрастност, нали, всички форми на, да кажем, на някакво отношение по конкретния казус, ако би знаел за кого се отнася.
Тоест, така, дори да сте питани, вие не знаете дали сте
факт,
питани за тези
факт,
документи.
Точно така. И бих казала, че това дава възможност на моите служители наистина спокойно и професионално да си свършат работата и абсолютно изключва дори теоретичната възможност по отношение на тях да бъде оказван какъвто и да било натиск. Нито от мен, нито още по-малко от външни фактори, нали, независимо какви.
Тази седмица се оказа, че и Висшия съдебен съвет изпадна в невъзможност да чете материалите от разработката и делото срещу групата Октопод, тъй като магистратите от съвета нямат достъп до съответните нива класифицирана информация. Всъщност Висшия съдебен съвет сам се постави в такава нелепа ситуация, коментираха колегите в медиите, че кадровиците поискаха подслушваните разговори в килиите на задържаните при операция Октопод, които си говорят за близо с виш магистрат. Държал 3-4 гласа във Висшия съдебен съвет и друг член на съвета, който бил спасяван от ситуация. Сега прокуратурата предостави данните, главният прокурор ги внесе във Висшия съдебен съвет и там се оказа, че съвета не може да ги прочете. Е, как да вземе решение тогава, как да се излезе от този тупик?
Има начин да се излезе от тази ситуация. След така уточнени разговор, проведен от мен и председателстващата Висшия съдебен съвет министър Маргарита Попова, и коментар относно детайлите и в закона за защита на класифицираната информация и този, който регламентира работата на Висшия съдебен съвет, стигнахме единодушно до извода, че лимитативното, т.е. изчерпателно изброяване в член 39, алинея 3, точка 3, а именно съдии, прокурори и следователи само за конкретно дело, няма как да бъде разширително тълкувано и да бъде възприето като общата, като родовото понятие магистрати. Така че няма смисъл тук да коментираме дали те имат или нямат качеството на магистрат. Със сигурност нито един от тях, с изключение на председателите на
тримата по право.
Точно така.
Да.
Нямат качеството в момента на съдии, прокурори и следователи.
Тоест, така или иначе, дали са или не са магистрати, членовете на съвета, те нямат достъп до този конкретен казус, защото не са не участват в разследването му и в решаването му.
Точно така. Значи, в предния Висш съдебен съвет, когато всеки един от тях имаше и такова служебно качество, можеше да се направи тълкуване в полза на хипотезата, че те имат по право в качеството си на прокурори, съдии и следователи, т.е. не е необходимо да бъдат проучвани в другото си, второто си качество на членове на Висшия съдебен
съвет. Сега обаче как да вземат това решение? Какво да правят с казуса?
След като преминат съответната проверка, за което надявам се ще им бъде оказано пълно съдействие и от органите на ДАНС.
Тоест целият състав на Висшия съдебен съвет трябва да кандидатства за допуск до секретна информация.
Или вероятно поне тази комисия, която е ангажирана с разглеждането на така или иначе.
Целият състав, защото след това се внася на заседание
на съвета. Да.
Колко време ще трябва да отложат разглеждането на казуса? За колко време смятате, че ще мине процедурата по разглеждане на допуска?
Няма как да се ангажирам от името на колегите от Държавна агенция национална сигурност. Мога само да цитирам и да дам примери, че при достатъчно бързо и акуратно попълване на въпросниците и приложенията по член 147 от правилника за приложение на закона, а това са именно свидетелства за съдимост, медицински свидетелства и другите документи, които представляват приложение на въпросника. Има възможност, т.е. виждали сме случаи, констатирали сме случаи, в които това се извършва в рамките на седмици, две, три, понякога даже и по-бързо, нали, в случаи, в които се е налагал някой политик от висш ранг да пътува в командировка в чужбина. Така ли, иначе това е нещо, което трябва да бъде свършено. По-добре по-рано, отколкото по-късно.
Тук възниква и друг въпрос. Засягаме и въпроса, с който всъщност и с господин Гроздан Илиев разговаряхме преди вас. Дали трябва да се засекретяват масово всички томове от дадено дело и въобще толкова масово делата и мерките за неотклонение заради използвани специални разузнавателни средства в тях? Припомням ваши думи на еднократно казвани през годините, че в България не нужно много се засекретява, при това по субективна преценка на служителя в съответното ведомство и след това липсва достатъчно категоричен механизъм за разсекретяването на такива материали и може да се окаже, че нещо, например, ненужно е засекретено за 30 години напред. Няма ли да ни доведе тази секретност пак до лавина дела в Страсбург да плащаме и да дадем примери с практиката на САЩ. Там секретни дела няма. Когато дадено дело стигне до съд, то дори и най-секретно се разсекретява, става явно. Всеки може да влезе в съдебната зала, да чуе какво е престъплението и какви са доказателствата. Вашето съдно. Тук всъщност казвам нещо, което възможно е да не сте следила разговора ни с господин Гроздан Илиев, заместник-председател на Върховния съд и ръководител на наказателна колегия. Той изрази категоричното мнение, че не трябва, не е нужно и е вредно толкова масово засекретяване на над 90% на мерките за неотклонение и на делата. И какво мислите като ръководител на Държавната комисия по сигурността на информацията?
Горещо се така присъединявам и адмирирам изказаното от колегата Илиев. Това е един въпрос, с който от години се опитваме да се справим. Наясно сме, че той няма да бъде разрешен еднократно и разсечен като Гордиев възел отведнъж. Но тревожното напоследък е, че засекретяването така се превръща нещо като в мода, модна тенденция. И ако през годините имаше знаци за това, че малко по малко напрежението и така надкласифицирането, което е функция на престараване, да го кажем направо, или може би на професионална неувереност, или може би на някакви други, не дай си Боже, още по-субективни фактори, така се привежда в едни оптимални размери. Създава се впечатление, че засекретяването напоследък се повишава като обем. Това крие невероятна, огромна и много тежко преодолима опасност, ако веднъж наложено като практика, това се установи в съдилищата, да минат години, даже бих казала десетилетия, преди да успеем да се преборим.
Да променим практиката.
Да променим практиката. Така че сега е момента, в който трябва да окуражим колегите съдии, още повече аз като бивш съдия, че това не само не е необходимо, това не е в полза нито на процеса, нито в тяхна полза. Защо? Защото съществува добре работила в миналото и възможно за приложение по настоящен практика това, което е документите, които съдържат класифицирана информация, да бъдат отделени в един отделен том. Има два принципа на класифициране. Това е принципа на сбор от документи, което дава възможност на съдията, получил примерно от МВР един документ с гриф, да засекрети целите, да кажем, 15 тома и да гледа делото по съответния ред. Има обаче и друг принцип и друга възможност класифицираната информация да се изведе в едно отделно томче и да не се налага заради една хартийка понякога да се засекретява целият процес.
И делото би могло да върви при открити врати и да се закриват само за времето, когато се обсъждат тези конкретни
обстоятелства. Защо нямат нужда и нямат необходимост колегите от подобно засекретяване? Първо, защото разпоредбата на раздел първи, който е към приложение към член 25, раздел втори, точка 8, има предвид данните, получени в резултат на използване на специални разузнавателни средства. Най-общо, под данни разбираме не само съдържанието на водените разговори, а методите и средствата, с които са събрани тези разговори. Единственият елемент, сегмент, който се нуждае от защита в случая, са методите, средствата, лицата, служителите на съответните служби, които са участвали в събирането на тази информация. Трудно обаче някой ще ме убеди, че самите разговори са класифицирана информация. Самите разговори, да кажем, на
записаните
в килията в случая. За да бъдат самите разговори класифицирана информация.
Те трябва да си говорят за държавна тайна,
точно
примерно.
Така. Самото им съдържание трябва да застрашава националната сигурност и суверенитет, което в случая очевидно не е така.
И в 95% от случаите очевидно не е така.
Точно така. И бих призвала колегите наистина да не засекретяват ненужно делата, защото обвивайки в тайнственост още повече такива обществено значими дела, които са на мониторинга не само на средствата за масово осведомяване, на цялото общество следи в момента какво се случва в тях, би било уникален шанс да убедим обществото в справедливостта на съдебния процес и в възможността за граждански контрол върху случващото се в тези процеси от изключителен обществен интерес.
Толкова повече е важен този въпрос и за така появилите се на хоризонта бъдещи съдилища и прокуратури антимафия, ако бъдат направени отделни такива структури. По логиката на сегашната практика излиза, че ако не се преборим с тази излишна секретност, която я няма и в закона на всичкото отгоре, то сме заплашени никой никога по никое дело да не успее да влезе в такъв съд. И по такова дело, където се съдят най-интересните дела, биха вървяли. Значи това са бандити, мафиоти, членове на организирани престъпни групи, корумпирани магистрати, депутати, държавни чиновници. 100% по тези дела ще има приложени специални разузнавателни средства и ние ще седим отвън пред вратите и обществото никога няма да е сигурно дали присъдите са достатъчно безпристрастни и достатъчно обосновани с доказателства.
Напротив, по-скоро обществото би било сигурно, че или някои неща се уреждат, нагласени, ако има оправдателна присъда, той еди кой си някак си се е оправил, или пък ако има осъдителна присъда, еми да, поръчкови процеси дали, и така, и такива интерпретации. Ще направим всичко необходимо. Насрочили сме среща в следващата седмица за обсъждане на създаване на задължителни указания за тълкуването на тази точка от раздел 2, защото не бихме искали да се насочваме, пък и не е необходимо към промени в закона в момента. Не се налага това да се прави. Необходимо е само заедно с органите на съдебната власт и на ДАНС, на Министерството на вътрешните работи, да обсъдим и да оформим, да постигнем едно общо становище относно необходимостта и конкретните случаи на приложение на закона. Не само в Съединените американски щати. В Франция също не се допуска нищо, което никакъв документ, който сам по себе си съдържа такава информация да влезе в съда. Влезе ли в съд, прави се всичко възможно, за да се изключи необходимостта от засекретяване, защото съда няма необходимост да знае, да кажем, методите и средствата, с които е събрано едно специално разузнавателно средство, а по-скоро неговата тежест и значение за процеса като съдържание на разговора и на информацията, която се съдържа вътре.
Много се говореше за икономическите досиета на прехода. Темата е подхвана президента Георги Първанов, призова за разсекретяването им. Вчера в Рок Нюс се появи дори един доклад от времето на вътрешния министър Николай Добрев, покойния. Хубаво, как да ги разсекретим обаче? Това засяга банкова тайна, засяга валутни сметки, засяга фирмена и търговска тайна. Как да стане това нещо? Имате ли рецепта за
По това, което видях в Рок Нюс, отговора на вашия въпрос ми се струва изключително лесен. Първо, ако документът е създаден 95-та и 6-та година, са изтекли 15 години, при положение, че той е имал гриф дори строго секретно. С влизане на нашия закон в сила и съгласно разпоредбата на параграф 9, всички документи трябва да бъдат приведени в съответствие с закона, а именно една степен надолу да паднат.
Тоест, от 2002 те са станали с 15 годишна давност така, и тя вече би трябвало да е изтекла. Или поне да изтича до година. От 96-та до година,
ако е създаден,
2011-та.
Да, през 96-та, да. Отделно от това, всяка организационна единица, в случая това би била ДАНС като правоприемник на Национална служба сигурност, като автор на документа изследваме, защото Министерски съвет или отделните министерства са адресати. Те нямат право да преразглеждат. Задължението в случая се явява в ДАНС.
Институцията създала документа.
С автор на документа. На всеки две години трябва да е задължена да преразгледа всички документи, на които е автор и да
определи... Да вдигне ненужно отпадналите, примерно, необходимост от гриф.
Да свали грифовете на тези документи, които не се нуждаят от защита. Така че, ако да ви изглежда така съвсем технически и експертно това, което ви казах, създава доста реална възможност този доклад да бъде декласифициран и много други като него. Искам да дам пример и да използвам случая да благодаря и да окуража, да благодаря на Министерски съвет и да окуража всички останали. Получихме вчера писмо от Министерски съвет, с което се разсекретяват доклади от 49-та година насам. Виждате, процесите напредват, макар и трудно. Започваме да получаваме сигнали за това, че нещата се случват, макар и на 8-та година. Пък и след като се случват в Министерски съвет, това е много добър знак за министерствата и за всички организационни единици под тази
Как да процедират от тук нататък? Значи няма пречки да кажем
да
така.
Да преразглеждат, да махат грифове, да свалят нивата.
Няма пречки да кажем така, да се разсекретят икономическите досиета на прехода.
това би било в полза не само на цялото общество, аз мисля, че на всички онези, за които се промъкват някакви намеци, някакви загатвания. Те са най-заинтересовани от това всичко да се сложи на масата и да бъде обсъден.
Цвета Маркова, председател на Държавната комисия по сигурността на информацията.